Оодо Азаттык радиосу.
Кыргызстан менен Кытай биргелешип жаңы бедел бажы өткөрмө пунктун сентябрда ачууга даярдык көрүүдө. Ал эки өлкөнүн соода алакасына кандай таасир этет жана эмнелерге көңүл буруу керек?
Жол баары инфраструктурасы туура келгенден кийин баа жүк ташуучу унаалар буйрушатат.
Александр Лукашенконун Орусиянын каналына курган маеги армениялыктар менен казакстандыктардын кыжырын келтирди. Кыргызстанда тоодо жайгашкан 2000 ашуун көлдүн 370 жырылуу коркунучу бар. Буга эмне себеп жана анын алдын алууга болобу? Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле Баткенде килем соккон Үрүнсө Абдрахманованын ишмердиги менен тааныштырабыз.
Буюмдарымды интернет аркылуу сатканга аракет кылып максат кылып коюп атам. А мына ал болсо кажары таар деп.
Саламатсызбы? Бүгүн 23 август, оболу Рахат Кеңешовадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 22 августта Ысык Көл облусунун Тоң районунун аймагында абал турукташкандыгына байланыштуу коопсуз жайга эвакуацияланган жарандар үйүнө кайтты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Коктодон түшкөн суунун угу Тоң суусуна бурулуп суу каптоо коркунучу жоюлганын билдирди. 21 августта Тоң районунун Мамбетов айыл аймагына караштуу Туура суу айылында Тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп суу каптоо коркунучу жаралган. Буга Зындан көлү жырылып суу киргени себеп болгон. 500 тургун Эшперов жана Ак Сай айылын мектептерине жайгаштырылган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Киевке сапары алдында Орусия менен Украинаны тынчтыкка жетүү жолу мүмкүн болушунча тезирээк табууга чакырды. 22 августта ал Польша сапары учурунда сүйлөп жатып, Индия бир дагы маселени согуш талаасында чечүү мүмкүн эмес деп бекем ишенет деп айтты. Бүгүн 23 августта ал Украинага барат. Быйыл июль айында Моди Москвага барып, Орус президенти Владимир Путин менен жолуккан жана ал жаңжалдарды тынчтык жолу менен жөнгө салууну жактай турганын, Москва менен Киев ортосундагы мамилени тез арада жөнгө салууга болоруна үмүттөнөрүн билдирген. Москвадагы жолугушуусу алдында Украин президенти Владимир Зеленский Модинин Орусияга сапарын көңүл калтырган тынчтык жараянына сокку деп атаган. Модинин Путин менен кучак жайып учурашуусу 2.5 жылдан бери Украинада адамдарды өлтүрүп, инфраструктураны талкалап жаткан согуштун баштоочусуна жасаган мындай жылуу мамилеси сынга кабылган болчу. Азербайжанда бийликти сындаган пикирин ачык билдирип келген саясат талдоочу Бахрус Самедов камакка алынды. Туран маалымат агенттиги билдиргендей, бул тууралуу анын чоң апасы Зибейде Османова айтып берди жана полиция Баку шаарында небересин кармап кеткенден кийин үйүндө тинтүү жүргүзгөнүн кабарлады. Баку полициясы Самедов маңзатка байланыштуу кылмышка айыпталып жатканын билдирген. Ал эми адвокаттар ал армяндар менен электрондук кат алмашкан, чыккынчылык кылган деп шектелип жатканын айтууда. Чехиянын борбору Прагадагы Карлов университетинин докторанты Самедов Бакунун Азербайжан менен Армения чектешкен тилкеде жайгашкан, узак жылдар бою талаш жаратып келген Тоолуу Карабакты өз карамагына алуу үчүн 2020 жана 2024 жылдагы көргөн аракеттерин айыптаган. Кыргызстанда Айлбанк коммерциялык банкы 22 августтан тартып Орусиянын Сбер тиркемеси аркылуу банктын кардарларынын эсептерине жана карталарына акча которуулар белгисиз мөөнөткө токтотулгандыгын маалымдады. Мекеме ошол эле маалда Золотая Корона, Астросент жана Юнистрим акча которуу системалары аркылуу которуулар кадимки режимде иштей берерин билдирди. 17 августта М-банк билдирүү таратып Орусиянын банктары менен акча которуу кызматташтыгын убактылуу токтотконун жарыялаган. Кызматташтык токтогон банктар катарында Орусиянын Сбербанк, Тиньков жана МТС банктары дагы бар. 20 августта Керемет банк коммерциял банкы, Орусиянын Сбербанк, МТС банк, Тиньков банктары жана Орусия Федерациясынын НСПК улуттук төлөм системасы оператору аркылуу акча которууларды белгисиз мөөнөткө токтотконун жарыялаган. 24 KJ басылмасы 21 августта башка банктардагы жагдайларды салыштырганда 16 банктын 13 Орусиянын банктарына акча которууга мүмкүн эмес экенин айтышкан. Калган 3 банк, анын ичинде Айлбанк, Орусиянын банктарына акча которуулар үзгүлтүккө учурабаганын билдирген. 20 августта Тазабек сайты Кыргызстандын улуттук банкындагы ишенимдүү булактарына шилтеме кылып жазгандай, башкы каржы көзөмөл мекемеси коммерциялык банктарга кайрылып, батыштын, анын ичинде Евробиримдиктин, Улуу Британиянын жана АКШнын чет өлкөлүк активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынын санкциялык тизмесиндеги банктар менен кызматташууну токтотууну эскерткен. Маалыматка ылайык, коммерциялык банктарга негизинен Орусиянын Сбербанк, МТС банк, Тиньков жана НСПК улуттук төлөм системаларынын оператору менен кызматташ буу талабы коюлган. Мекеме коммерциялык банктардан эл аралык санкцияга туш келген банктар жана уюмдар менен эч кандай операция жүргүзбөөнү талап кылып, экинчи даражадагы санкцияларга илинип калбоо үчүн чукул чараларды көрүүгө чакырган. Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк бар, алардын өлкө боюнча 320 филиалы иштейт. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдирүү таратып, алтын казык мектеп билим берүү системасын трансформациялоо программасынын алкагында окутуунун 12 жылдык компонентине өтүүдө 5 балдык баалоо системасы сакталып каларын маалымдады. Тиешелүү маалымат мекеменин Facebook-тагы баракчасына чыкты. Бул программада 10 балдык система жок. Министрлик Кыргыз билим берүү академиясынын сайтына жарыяланган маалымат айрым эксперттердин жеке пикири экенин жана билим берүү жана илим министрлигинин расмий позициясын чагылдырбасын белгилейт деп айтылат билим берүү жана илим министрлигинин билдирүүсүндө. Кыргыз билим берүү академиясы 19 августта өз сайтына 12 жылдык билим берүүгө өтүү концепциясын жарыялаган. Анда Кыргызстандын мектептери пландалып жаткан 12 жылдык билим берүү системасынын алкагында мурдагыдай 5 балдык шкаладагы баалоо системасын эмес 10 балдык баалоо системасын колдоно баштай тургандыгы жазылган. Концепция 1-2 класстарда балдарга баа койбой, 3 класстан 12 класска чейин окуучуларга бирден 10 чейинки баа коюу сунуштаган. Кыргызстандын мектептери негизинен СССРдин билим берүү системасынан мурастап калган 5 балдык шкаладагы баалоо системасын колдонуп келет. Айрым жерлерде башталгыч класстарда жылдызча, латын тамгалары жана башка формалар менен бааланган учурлар бар. 10 балдык шкаладагы баалоо системасын айрым менчик мектептер колдонушчу. Кыргызстан алдыдагы окуу жылынан тартып мектептерде 12 жылдык билим берүү системасын киргизүүнү көздөдү. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаеванын маалыматына караганда, быйылкы окуу жылында жалпы даярдык жүрөт, кийинки жылдан тартып система толугу менен ишке кирет. Быйылкы окуу жылында бала бакчаларда мектептерге чейинки даярдык тобунда окуган балдар кийинки жылы мектепте 2 класска кабыл алынары кабарланган.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында бар. Уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Кытай биргелешип жаңы бедел бажы өткөрмө пунктун сентябрда ачууга даярдык көрүүдө. Пландалып жаткан Барскоон 3 Турпан Аксуу унаа жолу Ысык Көл облусундагы бедел ашуусу аркылуу курулат. Бул өткөрмө эки өлкөнүн соода алакасына кандай таасир этет жана эмнелерге көңүл буруу керек? Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында толугураак сөз болот.
Бедел жаңы бажы өткөрмө пунктун ачуу тууралуу маалымат 20 августта Министрлер кабинетинин сайтына жарыяланды. Маалыматта Кыргызстан менен Кытайдын бийлик өкүлдөрү жолугуп, эки тараптуу макулдашуу орун алганы жазылган. Быйыл жаңы өткөрмө бекетин жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте убактылуу шарттарды түзүү менен ачуу пландалып жатат. Өткөрмө жайдын толук кандуу иштеши үчүн бажы жана чек ара инфраструктураларын жакынкы жылдары эки өлкө бирге ишке ашырат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Барскоон 3 Турпан Аксуу авто унаа жолунун курулушу техникалык экономикалык негиздемесин даярдап жатат. Мекеменин басма сөз катчысы Кишимчан Сариева мындай маалымат берди.
Номер 6 чек ара мамысына чейинки узундугу 58 км түзгөн Барскоон бедел өткөрүүчү пункту 3 Турпан Аксуу унаа жолунун курулушу долбоорунун алкагында чек арачылардын өтүүсүн камсыз кылуу үчүн технологиялык жолду куруу боюнча орто оңдоо иштери кызуу жүрүүдө.
Кыргыз Кытай чек арасына жаңы жол куруу жана өткөрмө бекети ачуу 2023 жылдын май айында президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында сүйлөшүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл май айында Кытай тараптын тийиштүү кызматкерлери менен өткөрмө бекеттин инфраструктурасын куруу боюнча биргелешкен техникалык маселелерди иштеп чыгууну сүйлөшүп келген. Өткөрмө бекетти ачуу тууралуу эки тараптын 12-июнда кол койгон келишимин ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 24-июндагы жыйында карап колдоп берген. Бажы кызматынын төрагасынын орун басары Алмаз Салиев буга чейин азаттыкка курган маегинде буларды айткан.
Азыркы күндө жүк ташуучу унааларды өткөргөнгө эки тараптын тең даярдыгы жок болуп калат. Баягы инфраструктуранын, жолдун, анын эми баягы оптимисттик баягы пландар менен 2027 жылга пландап жатабыз. Айырга толугу менен ЕЭПнин талаптарына жооп берген баягы көзөмөл өткөрүү пункту курулат. Андан сырткарыга чейин көпүрөлөр, жолдор, баягындай туннель да курулуш керек экен. Ошонун баардыгына чыгымдар каралып, жол баары инфраструктурасы туура келгенден кийин баягы жүк ташуучу унаалар буйрусу өтөт.
Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык алакасы соңку жылдары кескин өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылы 4,1 миллиард доллар болсо, 2023 жылы 5 миллиард доллардан ашкан. Экономист Эркин Апразаковдун айтымында, бул өткөрмө бекет Кытай менен Кыргызстандын соода байланыштарына жаңы дем бериши керек.
Сөзсүз эң чоң мамлекет кошуна болгондон кийин биздики геополитика жагынан алганда, стратегиялык жагынан алганда дагы бул Кытай мамлекет үчүн Европага кетиш, борбордук Азияга кетиш маселесинде дагы эң маанилүү өлкө болуп турат да. Ошон үчүн эки тарабынан мына темир жол салынып автотранспорт, анан мына үчүнчүсү да ачылган турат. Булар ачылып калса эми ошол жактарга кайсы жүктөрдү ташып өткөрөбүз, канчалык пайда болот, анан мына курортный зона жагына келечекте мындай экологияга таасири тийбейби, мына ушул жактардын дагы жетекчилик киргизс дегендей маселени дагы карашат болуш керек. Бул өкмөттүк деңгээлде карала турган маселе деп ойлойм.
Кытай менен Кыргызстандын ортосунда учурда эки автожол, Ош облусундагы Эркештам ашуусу аркылуу жана Нарын облусундагы Торгарт ашуусу аркылуу кирген жолдор бар. Эл аралык логистика боюнча адис Айбек Сарыгулов буларга токтолду.
Ички Кытайдан келаткан жүктөр Кашкар аркылуу эмес, Аксуу аркылуу Кыргызстанга келгидей кылып пландалса деген да жазыптыр. Кытайдагы Аксуудан Беделге чейин жол саны бүттү дешкен. Бул жак тарапта ошо Беделден жана Культурун жолуна чейин калды го, ошол жагында канча километр бар экен, ошону айтып атышкан, чийип ошону пландап куруп баштайбыз деп.
2024-жылдын 6-июнунда Бээжин шаарында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууну биргелешип илгерилетүү боюнча үч өлкөнүн ортосундагы кезектеги макулдашууга кол коюлуп, долбоорду каржылоо маселеси чечилген. Жогорку кеңеш макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорун 19-июлда кабыл алып, президент Садыр Жапаров ага 27-июнда кол койгон. Курулуш быйыл октябрда башталары айтылган. Милан Кадыров, Азаттык.
Кыргызстанда тоодо жайгашкан 2000ден ашуун көлдүн 370-инде жырылуу коркунучу бар. Буга эмне себеп жана анын алдын алса болобу? Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин анализ жана божомолдоо башкармалыгынын жетекчиси Мадина Аманова Азаттыктын суроолоруна жооп берген. Ал 21 августта жырылган Зындан көлүнүн географиялык жана илимий мүнөздөмөсү кандай экени тууралуу маалыматтарды бөлүшүү менен сөзүн баштады.
Зындан көлү Ысык Көл областынын Тоң районунда Терский Алатоодо 3770 метр бийиктикте жайгашкан бийик тоолуу көлдөрдүн жанагы жырылуу топтолугу бар көлдөргө кирет. Ал өзүнүн түрү боюнча мариналык мөңгү көл болуп эсептелинет. Платинасынын түрүнө караганда ал агып чыгуучу гравитациялык дамбасын платинасынын түрүнө кирет. Өзүнүн агып чыгуучу мүнөзү боюнча жер алдындагы каналдар менен подземный каналы стока деп коебуз. Өзүнүн характери стокасы ошондой болот. Бул деген бош депрессия болуп эсептелинет. Агып чыгуучу токтору фильтрация болуп, жылда суу толбой өтөт, бирок ичинен жана каналдары жылып кеткенде закупорка болот дагы ошо күл тоо ошо депрессияга суу толо баштайт.
Демек суу топтолуп отуруп 21 августта жырылган турбайбы?
Быйыл биз 22 июлдан баштап мониторинг жүргүзө баштаганбыз ал көлгө. Мониторинг жумуштары бир нече чараларды камтыйт. Анын ичинде космостук мониторинг, космос снимоктарды карап, көлдүн үстүңкү жылмакай күзгүсү алмашып турганын карап турабыз да, суу толо баштаганын көрүп туруп, департамент тарабынан 2 жолу адистер наземный визуальный обследованияга чыгышат, батиметрия кылышат, изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Андан тышкары биз илимий институттар менен, анан мисалы үчүн Борбор Азия университетинин, университет Центральной Азии исследователи бар Виталий Викторович Загинаев, кандидат наук, ошо специалисттер менен кеңешип, коркунуч жаралды дегенден кийин 2 жума мурун биз деген орган местного самоуправлениялардын жетекчилерине, отдел, районный отдел, МЧСтердин районный отделдерине эскертүү бере баштаганбыз.
Жырылып кетүүнүн алдын алса болот беле?
Негизи ошо тоолуу көл жарылганда бир нече жарылышынын түрлөрү болот. Кээде мисалы үчүн биз айтып коебуз, частично опорожнение болуп, мисалы үчүн канал стоктору ачылып частично бир последствия акырын агып кетиши, ыктымалдуу да болот. Полный объем менен жанагындай көп суу менен мисалы үчүн кече жарылгандай жарылганы жарылгандай болушу андай да болушу ыктымалдуу. Ошол себептен биз мисалы үчүн точно айта албайбыз кандай ыкма менен жарылат, потому что есть разные сценарии развития. Алдын алуу мүмкүнчүлүгү катары биз токко эскертүү бере алабыз и кечээки жарылган жумушту аткарылган биздин районный отделдер жакшы иштешти. Алар сразу техниканы алып келди дагы карап туруп обстановке суунун нугун дарыяга буруп салышты, тоң дарыясына.
Азыр жагдай кандай?
Азыр жагдай стабилдүү, көл уже жарылып бүттү, суунун баары агылды, то есть кайра жанагы агып чыгуучу каналдар калыбына келди и жакынкы арада уже коркунуч жок.
Ушу Зындан көлүндө буга чейин деле жарылуу болду беле?
Ооба, Зындан көлү боюнча 2008-жылы жарылуу болгон. Анда тилекке каршы кишилердин өлүмүнө да алып келген. Ошол себептен азыркы учурда Организация Объединенных Наций'дин өнүктүрүү программасы, программа развития Организации Объединенных Наций'нын проектисинин алкагында биз информационный система иштеп чыкканбыз. Ошол информационный система азыркы учурда болгон Кыргызстан боюнча 370 ушундай кооптуу көлдөрдү бир караганга бизге возможность берет да.
Азыр демек Кыргызстанда 370 ушундай кооптуу көл барбы тоолордо?
Негизи Кыргызстанда биз каталог бар. Каталог Институт водных проблем Национальной академии науктун Ерохин деген адиси тарабынан жана Виталий Викторович Загинаев мен уже айтып кеткен адистердин тарабынан иштелинип чыккан. Ушундай депрессиялар, бийик тоолуу көлдөр. Негизи бийик тоолуу көлдөр 2000 ашык Кыргызстанда, ошонун ичинен 370 көл ар түрдүү прорывоопасный категориялары бар. Ошо 370 көл прорывоопасный озероларга прорывоопасный болуп эсептелинет да.
Азыр мисалы ошо Зынданга окшош, акыркы эле суроом бул, Зынданга окшош мындай кооптуулук жаралган дагы көлдөр барбы?
Биз ушул жылдын ичинде карап аткан көлдөрдүн арасынан Көлтөр көлү кооптуу толуп келатып, андан кийин иш чаралар жүргөндөн кийин азыр калыбына келтирилген. Андан тышкары ушул Зындан көлү аябай бизди тынчсыздандырып аткан. Азыр калган көлдөрдө абал туруктуу, бирок биз карап аткан көлдөр бар.
Азаттык радиосунда өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин анализ жана божомолдоо башкармалыгынын жетекчиси Мадина Аманова жооп берди. Кошумчалай кетейин, 21-августтун кечинде Ысык Көл облусунун Туура суу айылында тоң суусунун деңгээли көтөрүлүп, суу каптоо коркунучу жаралган. Буга бийик тоодогу Зындан көлү жырылганы себеп болгон. Суу каптоо коркунучуна кабылган айыл тургундары коопсуз жакка көчүрүлгөн.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун орус мамлекеттик телеканалына курган маеги Арменияда жана Казакстанда нааразылык жаратты. Беларусьтун Еревандагы элчилигинин алдына чыккандар Минск менен дипломатиялык алакаларды үзүүгө чакырышты. Ал эми расмий Астана Беларусьтун Казакстандагы элчисин чакыртты. Лукашенконун эки элдин кыжырына тийген маеги тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Еревандагы нааразылык акциясына чыккандар Беларусьтун элчилигине жумуртка жана помидорлорду ыргытып, армян бийлигинин Минск менен дипломатиялык алакаларды үзүүгө чакырышты. Буга Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун Армениянын батышка ыктаганы тууралуу айтканы түрткү болду.
Не странно был задан вопрос.
Лукашенко орус мамлекеттик телеканалына маек берип жатып, Ереван менен Москванын алакалары чыңалып турган маалда Армениянын батыш мамлекеттери менен достошуп жатканын кескен сынга алган.
Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас?
Армяндар кимге керек? Эч кимге. Өздөрүнүн экономикасын өнүктүрүп, ресурстарына ишенсин. Франция эмне экен? Макрон ким экен? Эртең эле Макрон кеткенде армяндарды баары унутат.
Деди Лукашенко. Бул маек обого чыккандан кийин 21 августта Еревандагы Беларусьтун элчилигинин алдында Батышчыл Республика үчүн партиясы акция уюштурду. Лидери Арман Бабаджанян каршылык акциясына чыккандардын арасында болду.
Армениянын демократиялык күчтөрүнүн консультативдик платформасы диктатор Лукашенко кызматтан кетмейинче Беларусь менен дипломатиялык алакаларды токтоосуз үзүп турууну армян бийлигинен талап.
Деди Бабаджанян. Май айында Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө эки мамлекет Азербайджанга 2020-жылы Тоолу Карабах согушуна даярданууга жардам бергенин айтып чыккан. Маалыматка караганда Пашинян муну менен Орусия жана Беларусту кыйыткан. Орусия менен Армения алакалары былтыр сентябрда Азербайджан 30 жылдан ашуун талаштуу болуп, этникалык армяндардын көзөмөлүндө болуп келген Тоолу Карабакты өз карамагына алгандан кийин кескин начарлап кетти. Ереван Москваны Армениянын алдындагы коопсуздук милдеттенмелерин аткарбаганы үчүн айыптап, батыш менен тыгыз мамилеге ыктап келет. Пашинян буга чейин бир нече ирет өлкөсүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарып кетээрин эскерткен. Ал арада Казакстандын бийлиги Беларусьтун Астанадагы элчиси Павел Утсюпинди эки өлкө ортосунда курчуп бараткан чыңалуу маалында Казакстандын негизги эл аралык маселелер боюнча позициясын объективдүү түрдө талкуулап алуу үчүн чакыртканы белгилүү болду. Казакстандын тышкы иштер министрлиги буга кандай жагдай себеп болгонун тактаган жок. Бирок бул Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун маегинен кийин болду. Казакстандын тышкы иштер министри Мурат Нуртылев 21 августта Утюпин менен жолугуп жатып, Астана эки эл ортосундагы бардык пикир келишпестиктер саясий дипломатиялык жолдор аркылуу гана чечилиш керек деген ишеничте экенин баса белгиледи. Лукашенко маегинде мурдагы Советтер Союзуна кирген айрым мамлекеттерди Орусияга адилетсиз мамилеси үчүн айыптады. Ал өз сөзүндө Казакстандагы 2022-жылдын башында болгон январь окуяларын белгилей кетти. Анда президент Касым Жомарт Токаев өлкөсүнө террорчулар кол салганын айтып, жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жардам сурап кайрылган эле.
Давайте будем вместе.
Биз бир болушубуз керек. Жакында Орусиядан жардам суроо убактысы келет. Башка кимге кайрылат? Казакстандагы окуялар маалында кимден жардам сурашты? Кытай, Индия, Пакистанданбы? Жок, Путинге кайрылып, анан биз ал жакка жамааттык коопсуздук уюмунун аскерлерин жөнөтүп, тартип орнотобу?
Утихомирили.
Деди Лукашенко. Анын маеги Курск облусуна Украин куралдуу күчтөрү кирип барган тушта обого чыкты. Бул операция Москва жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттерден жардам сурашы мүмкүнбү деген суроону жаратты. Аталган уюмдун катчылыгы азырынча Орусия мындай өтүнүч менен кайрыла электигин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Баткен облусундагы Лейлек району өзүнүн тарыхый бай килемдери менен белгилүү. Булак башы айылында дээрлик ар бир үйдө килем согулат. Бүгүн биз сиздерге ушул кыштакта жашаган ус чебер Үрүнсө Абдрахманованын ишмердиги жөнүндө баяндап беребиз.
Өзүбүздүн малдардын жүндөрүнөн ушинтип буюмдарды жасап, өзүбүздү өзүбүз эс алдырып жүрөбүз да.
Бул аялдар Лейлек районунун брендине айланган килем согууга камынып жатышат.
Кыргызстандын башка аймактарында көп кезикпеген бул өнөрдү дээрлик айымдардын дээрлик баары аркалайт. 100% экологиялык таза килемдерди жасоодо жалаң койдун жүнүн пайдаланышат. Булак баш айылында аялдар жүндөн бир гана килем токуп тим болбой, сувенирлердин түрүндө жасашат.
Жүндү иштеткенге адам керек, иштетиш керек бул жүндөр. Жүндөрү шунчалык эмеде калып кетип атат. Убал болуп, сай-сайларда калып, таштандыларга ташталып, жаштарга үйрөтүп, ушу жүндү иштеткенди эметип, жаштарга мына ушу килемди үйрөтүп жатабыз азыр. Жакшы эле жаштарыбыз дагы көңүл буруп калды азыркы күндө.
Мурда лейликтеги булак башылык энилер кыздарынын себи үчүн гана килем соксо, азыркы учурда сырттан буйрутма алып, чогуу килем токуп сатышат. Айылда алар үчүн жумуш орундар дээрлик жокко эсе. Ошондуктан мындагы ууз чеберлер кол өнөрчүлүк менен кошумча киреше табууну мыкты өздөштүрүп алышкан.
Эсен аман ушу килемди бүтүрүп, ошол ээсине тапшырып, ээсин сүйүнтөйүн деген ниетте баштап согуп атабыз. Бул килем жүл килем болуп аталат. Жүл килем деп. Жүл килем мына ушу түрдөн мына ушинтип байланат да, ар бир жипке бирден байланып чыгат. Бир-бирден ар бир жипке байлайбыз. Аркакка өткөзүлөт. Ар бир чалыш деп коет, мына чалыш келет да. Чалышты тартасы, тартканда бир чалыш келет, нары кеткенде экинчи чалыш келет. Ар бир чалышта аркак өтүлөт. Аркак деп коет. Аркак биздин аркак мына аркак. Аркагыбыз ушу аркакты өткөргөндөн кийин дагы эме кылабыз. Мынтип ар бир жипке байланып чыгат да. Мынтип байлап чыгып, кудум мынагы килемдин ушундай килем болуп чыгат да. Мынандай килем болуп чыгат бул. Ушундай түстөгү, ушундай мына ушул ыкма менен жасалган килем мына бул. Какалак чызып берем.
Килем соккон жайларга чебер кыздарды издеп келген жигиттер арбын. Мындай учурда көп келген жигиттерге кыздар учук салып коюшат, дейт Үрүнсү Абдрахманова.
Энди учук салуу деген эми мындай немеден пөпөк жасап, мынакей мондай кылып жасап, суп-сулуу кылып жасап, анан балдар келсе балдардын колуна берип коет да. Анан балдар биздин балдар дагы түшүнөт килемдин эмесиничи, биздин айылдын балдары дагы. А учук салгандан кийин экинчи кайра келгенде балдар куру келбеш керек болуп калат да. Обязательно шоколад же бир жакшы шириндик, бир нерселерди алып келип калыш керек да. Анан барбай эле коёк деп баягы балдар анан келбей калат эле кыздаргачы. Алып келген кыздар балдар учурлар өтө көп болгон. Кээлерге учук салып койсо энелери, менин балама учук салган экенсиң деп энелери тамак жасап келип берип коет.
Үрүнсү Абдрахманова 11 жашында килем сокконду үйрөнгөн. Айтымында килем жасоо түйшүктүү иш. Алар койдун жүнүн кыркып алган соң тазалап, ийрип, килем согууга керектелүүчү жиптерди жалаң колго даярдашат. Жыйынтыгында толугу менен экологиялык таза буюм чыгат. Акыркы учурларда табигый түстөгү килемдерге талап жогору болуп жатыптыр. Ошондуктан айылдык ууз чеберлер жүндү көп боебой калышкан.
Мынаундай эмелер. Ушундай бул эми азыркы заманбап азыркы немелерди чыгарып атабыз. Ар кандай жаныбарларды салып, анан мынаулар сувенир катары ушундай эмелерди жасайбыз. Жүндөн жасайбыз булар дагы. Булар боелбогон, боёк иштетилбейт буларга. Анан кийин мына терме таарлардан мондай кошелектерди жасайбыз.
Каарманыбыз чебер аялдар менен бирге жасаган көлөмү орто килемди 35-40 миң сомдун тегерегинде сатат. Мындай килемди 4-5 аял баштан аяк бир айдын ичинде даярдап бүтөт. Айылдык чеберлер жасаган буюмдарын интернет аркылуу сатып, келечекте онлайн соодага өтсөк дешет.
Көрүп атам, интернеттен көрүп, мен дагы ушу интернетке чыгарып, ушу буюмдарымды интернет аркылуу сатканга аракет кылып, максат кылып коюп атам. А мына ал болсо кажары таар деп.
Килемди сого бергиле, анан көрө.
Сого бергиле.
Баткендик килемчи Үрүнсү Абдрахманова тууралуу Азаттыктын Фергана медиа долбоорунун алкагында даярдалган баянды уктуңуз. Азаттык радиосу 23 августтагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Аны мен Санжар Эралиев сунуштадым. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Кесиптешим Айбек Бийбосунов Орусиядагы мигранттардын жагдайына байланышкан теманы көтөрөт.
парламентиндеги ЛДПР фракциясынын депутаттар тобу мигранттарга үй бүлөсүн Орусияга алып кирүүсүнө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштады. Ага чейин ушундай эле өңүттөгү эки документ кабыл алынган. Негизи эле Украинада согуш башталгандан бери Орусия мигранттарга болгон мамилесин күчөткөнү, Крокус Ситидеги болгон кол салуудан кийин абал ого бетер курчуганы айтылып келет. Кыргыз өкмөтү Кыргызстан ЭАЭПке мүчө экенин жүйө келтирип, жаңы мыйзам, катаал чаралар кыргызстандык мигранттарга тиешеси болбойт дегенге ишеним артып турат. Эксперттер талдайт берүүсүнүн бул чыгарылышында миграциянын ичинде орус бийлиги кабыл алган эрежелерди талкуулайбыз. Аны мен Айбек Бийбосунов алып барам. Саламатсызбы? Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин бүгүнкү талкуубузга Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору, укук коргоочу Турсунбек Акун, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын башкы адиси Эркинбек Каримов жана мигранттар менен иштешкен Лейлек Инсан уюмунун өкүлү Нурсултан Карабаев катышат. Мындан тышкары биздин төртүнчү коногубуз катары Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы катышат. Ал киши жолдогу тыгындарга байланыштуу кичине кармалып калаарын билдирди. Бир нече убакыттан кийин ал биздин талкуубузга катышы керек. Урматтуу коноктор, Азаттыкка куш келипсиздер. Биздин студияга келип бергениңиздерге баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Орусиянын мигранттарга байланыштуу кабыл алган мыйзамдары, ар кандай сунуштары 100 миңдеген кыргызстандыктарды түйшөлтүп турат. Биз Орусияда азыркы тапта иштеп аткан биздин мекендештерибиз рейдтер күчөгөнү, бир катар катаал шарттар болуп атканын айтып, социалдык баракчаларга жазып, журналисттерге дагы кайрылууда. Нурсултан мырза, талкууну сизден баштап, Орусиядагы чыныгы абалды билейин деп турам. Мына сиздердин уюм мигранттар менен тыгыз иштешип, аларга ар кандай, ошонун ичинде эле юридикалык дагы жардам көрсөтөт. Деги эле Орусиядагы мекендештердин абалы кандай болуп жатат? Негизи эле Украинадагы согуштан кийин, Крокус Ситидеги окуядан кийин орус бийлигинин мигранттарга болгон мамилеси өзгөргөнү айтылууда. Өзгөрсө канчалык деңгээлде, эмнелер өзгөрдү?
Эми биринчиден Крокус Сити холдон кийин аябай татаал болду абал, анткени мигранттарды тосуп, булга чейин эле тосчу, азыр болсо алдында көп тосуп, ошол мигранттар көп топтолгон жерлерге да рейдтер жүрүп жатат. Алдан тышкары булга чейин, бул мыйзам кабыл алганга чейин көп преференциялар бар болчу да. Мисалы, бир жылда 180 күн регистрация жок жүрсө болот эле да. Ошо азыр болсо жарым жылда 90 күн регистрациянын 90 күн ичинде регистрацияга турушуң керексиң. Бирок бир жагдай бар да, орус жарандары биздин мигранттарды өзүн үйүнө регистрация кылгысы келбейт.
А бул сиз айтып аткан жаңы талаптар ошол евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына тиешелүү болуп атабы, же болбосо
айырмасы мындай? Мисалы үчүн Өзбекстан, Таджикстан менен Кыргызстан айырмасы, Кыргызстан ЕСТе турабыз, бирок биз только патент төлөйбүз. Өзбекстан, Таджикстандын мигранттары патент төлөйт, а бизде патент жок. Бирок регистрацияга по месту жительства биз да туруш керекпиз. Эгерде по месту жительства регистрация кылынбасак, бул уже чоң нарушение болуп саналат да. Анан айтып атпаймынбы, биякта Россия жарандары мисалы баардыгы эле эмес, бирок көпчүлүгү биз мигранттар жашаган жеринен регистрация кылгысы келбейт. А кылынбагандан кийин, значит, нелегально жашап жатат. Анан бул ошентип эле торго түшүп калып атпайбы? Эң чоң мындай бир проблема көйгөйлөрдүн бири да. Алдан тышкары азыр болсо биздин жарандардын арасында ошол Россия Федерациясынын жарандыгын алгандар бар. Жаңы указ боюнча эгерде жаранды калсаң, сен ошо жашаган жеринен военкоматка учетко турушуң керексиң. Эгерде военкоматка учетко турбасаң, сенин гражданствоң, жарандыгың аннулировать этет.
А бул жерде жана согуш калып кетүү коркунучу барбы дал ушул?
Албетте, ким эми военкоматка турам дегендер, значит, бул учетко турасың, анан сени мобилизация кылышы мүмкүн деген жооп да. Бирок бүгүн дагы бир сунуш киргизип атат. Сунуш эмес, мындай обсуждение болду Госдумада. Айтып жатат, давайте ким военкоматка учетко турса, ошолорго упрощенный формада гражданство берейли деп сунуш да киргизип атат. То есть бул деген зеркальный болот да, бул жагынан. То есть жаңы жарандык калгандарга выбордун астында турат. То есть военкоматка учетко туруп, мобилизацияга макулбу, же анда эгерде макул болбосо, анда жарандыгын алып коет да, на законном основании булат.
Эми Эркинбек мырза, мына сизге кайтып келели, жаңы эле биз башында сөз кылдык, ошол эле жана жаңы сунушталып жаткан жана бир нече эрежелер боюнча. Орусияда соңку учурда чет элдиктерге, анын ичинде мигранттарга байланыштуу жаңы документ күчүнө кирип жатат. Дал ушул эки документтин арты менен мигранттардын эркиндиги бир топ чектеле турганы айтылууда. Анын үстүнө аларды депортация кылуунун шарты дагы жөнөкөйлөштү. Аталган мыйзам күчүнө кирсе эмнелер өзгөрөт? Анан кандай кооптуу жагдайларды белгилейт элеңиз аталган документтердеги?
Биринчиден, азыркы учурда 22 мыйзамга орус тарап өзгөрүү киргизип жатат. Ошондон баштайт элем. Кыргызстандын жарандарына мындай түздөн түз таасирин эткен азыр 2 мыйзамды айтып кетсем. Бул о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации деген закон. Анан экинчиси болсо о изменениях в кодекс об административных правонарушениях деген ушундай эки законго ушундай өзгөрүүлөр кирди. Бул жерде жогоруда айтылган сюжет дегендей, биринчи мен айтып кеткен закондо бул жерде реестр контролируемых лиц деген жаралат. Ошол реестр аркылуу орус тарап ошол чет өлкөлүк жарандарды контролдоо максатында бул жерде баягы геолокациясын, анан кийин бүт ошол Россия территориясында передвижениясынан бери көзөмөл кыла турган чаралар кирилүүдө.
Жанагы реестрге кимдер кирип калышы мүмкүн?
Бул жерде ошол жанагындай административдик бузууларды жасаган жарандарыбыз кириши мүмкүн. Негизи биздин гана эмес, бул чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясында жүргөн ошолор киргизилет ошондой реестрге. Анан жанагы дагы айта кете турган нерсе, бул жерде эми орус тарапка биз байланыштабыз, тыгыз байланышта. Биздин министрлик ошол миграция суроолор боюнча башкы башкармалыгы менен МВДге караштуу миграция башкармалыгы менен иш алып барабыз. Дагы айтып кете турган нерсе, биз бул мыйзамдарга албетте ыкчам реакция жасап, ошол октябрдын башында биздин эки тараптуу кыргыз орус биздин өзүбүзчө жумушчу тобубуз бар. Бир жыл Кыргызстанда, бир жыл Россия тарапта өтөт бул жыйындары. Ошол 17-нчи жыйын болот бизде. Ошол миграция чөйрөсүндөгү көйгөйлөр боюнча ушундай эки тараптуу биздин жумушчу топ бар. Ал жерде кыргыз тараптан биздин өкүлдөр, биздин министрликтин кызматкерлери, тышкы иштер министрлигинин, биздин ички иштер министрлигинин баягы 13-сү.
Эмне сунуш, эмне иштер болгондат?
Биз бул орус тараптардан азыр ушул кирилип аткан закондор боюнча полностью бизге ушул толугу менен бизге түшүнүк бергиле деп кайрылганбыз. Ошол жерде, ушул жерде жыйында орус тарап бизге толугу менен түшүнүктөрдү берип айтып беришет.
Рахмат. Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, биздин катарыбызга 4-нчү коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров дагы келип кошулду. Элдар мырза, саламатсызбы? Азыр бир аздан кийин сизди дагы талкуубузга кошобуз. Азыр мен Турсунбек мырза сизге суроону узатайын деп атам. Мына сиз дагы Орусияга барып ал жактагы кыргызстандыктар менен жолугушуу, ушул миграция маселеси менен иштен таанышып келдиңиз. Эми сизден дагы сурайын, Орусиядагы мигранттардын укугуна, алардын абалына байланыштуу ар кандай маалыматтар чыгууда. Чыныгы абал кандай бүгүнкү күндө?
Негизи Россия Федерациясынын жетекчилиги, Путин баштап, спикери, парламенттин жетекчиси, өкмөттүн жетекчилери кыргыз бийлигине, Кыргызстандын мигранттарына, борбордогу Азиянын мигранттарына алардын мамилеси начар же куугунтуктап атат, аларды бир өлкөдөн чыгаруу боюнча кызыкчылыгы бар дегенден алысмын да. Саясий жетекчилик алар иштеп атышат. Алар өзүңүз билесиз, дүйнөдө азыр санкцияга туш болуп атат Россия дүйнөнүн алдында. Ошон үчүн алар борбордогу Азиядан ажырап калгысы келбейт, биз менен мамилени бузуп алгысы келбейт. тескерисинче биз менен кандайдыр бир мамилени түзгөнгө аракеттерди көрүп атат. Ошонун ичинде Борбордук Азия мамлекеттеринин жетекчилиги сайжиди. Миграция маселесин биздин президент да коюп атат. Башка Борбордук Азиянын президенттеринин дагы маселени ошол мындайча соодалашуу деп коет го. Маселени ушул бир чоң маселе катары коюп келатат. Бул жагынан ушундай да. А бирок тилекке каршы ошо Борбордук Азиядан барган биз да сын көзү менен карашыбыз керек. Менен ошо Екатеринбургга бардым, Москвага бардык, Питерге бардым, анда атайын Демилге менен өкмөт менен кеңешип бардык. МИД бизге бизди уюштурду, диаспоралар менен жолуктук. А вот баргандагы эң бир чоң нерсе мына өзүңөр билесиңер, мына миграция маселеси боюнча 30 жылдан ашуун маселе болуп келатат. Бирок бизге лояльный болду Россия Федерациясы буга чейинчи. Более мени азбы көппү жакшыраак мамиле жасап келди. Мындай лояльный болду, кууган жок, башка кылган жок. Бирок акыркы убактарда эмне болду? Биздин ошол Борбордук Азиядан баргандар кол салып атат, ошол жанагы изнасилование деген эмеге барып атат, хулиганствога чейин барып атат, массовый беспределге чейин барып кетип атат. Ал эми жанагы курок сети окуя, мына тажиктер, 3-4 тажик эмне болду? Ошон үчүн биздин барган мигранттар дагы нарушение кылганы болуп атат. А бирок ошого карабастан азыр эми мына ошол жанагы курок сети окуядан кийин күчөп кетти да, күчөп кетти. Бирок сиз айтып кеткен жанагы Москвадагы саясатчылары, популисттери бар, ошо жанагы быстрый окшогондор, ЛДПРдин жетекчиси Слуцкий баштагандар, булардын закону мен ойлойм айбек өтпөйт. Жанагы үй бүлө мүчөлөрүн менен барган туура эмес, алар көбөйүп кетти тигүү деген. Эми бул деген адамдын укугу да. Миграция маселеси боюнча дүйнө бири бирине катташып турат. Алар да демократиялык советтик мамлекет, демократиялык укуктук мамлекет деп аталат Россиядагы. Кыргызстан да ошондой мамлекет. Анан миграция маселесин булар токтотуп коюп, же үй бүлөңү жок кел деген, бул дүйнө эле эмес, стандартка туура келбейт. Ошон үчүн жанагы Слуцкий тарабынан, ЛДПР тарабынан сунулган мыйзам мен ойлойм өтпөйт деген оюм
бар. А бирок ошол эле учурда биз азыр эки мыйзам кабыл алдым да, бүгүнкү күнү мына 2025 жылдын жыл жаңырары менен 1-январдан баштап күчүнө
кирген. Биринчиден мындай да, ошол мыйзамдарды кабыл алыш үчүн биз дагы алдын ала иштешибиз керек болчу да. Ошо биздин өкмөт, айрыкча мына министрлик, миграция министрлиги алдын алышыбыз керек. Мына азыр министрдин өкүлү сүйлөп атат, биз ошону бергиле, бизге түшүндүргүлө мыйзам деп айтып атат дейт. Биз түшүндүрө эмес, мыйзам кабыл алган убакта механизм болуп атканда кандай мыйзамдарды алар кабыл алган атат. Бизде посолство иштеп атат, булардын өкүлчүлүгү иштеп атат, ошолорго чыгып эмне мыйзам кабыл алган атат, госдума эмнени талкууланат деп биз алдын ала билиш керек да, биздин министрлик алдын ала билген жок да. Алдын ала билген жок. Анысы аз келгенсе биз эми ушулар менен министрликтер менен ошол Россия менен мына үч барган эмнеге бардым мен? Ошол Путиндин советниги Фадеев Валерий Александрович менен жолугуштум. Анан башка советниктер менен жолугуштук. Өкүлчүлүк менен жолугуштук. Омбудсмендер менен, Москалькова менен, Мерзлякова менен аппараттар менен жолугуштук. Алардын эң биз максат биздин мигранттардын Борбордук Азиянын мигранттардын укугун коргоо. Боюнча сүйлөшүү жүргүзөлү, диалог кылалы, консолидация кылалы, алар менен бир чоң форумдарды өткөрөлү деп сүйлөшүп келдик. Анан мына макул болду, мына август айында алар келе турган болушту, форум өткөрөлү дешти. Анан президентке чыктык, ал киши вроде бы макулдугун берген экен. МИДке чыктык, МИД колдоп берди. Мына булардын министрлигине чыктык, мына азыр турат экөө тең отурат булар. Ошо мен ойлойм, булардын министрине кетем, зам министрине кетем, 3 ай, 2 ай, 2.5 ай кармашты. Кармашты булар, акыры биз өткөрө албайбыз деп чечишти. Акча жок, анан тиги. Эгерде орустар өзүлөрү келип биз менен сүйлөшөбүз деп атса айбек, давай диалог кылалы, силердин да кемчилик кетип атат, бизден да кемчилик кетип атат, мындай орой көз чара отуруп сүйлөшөлү. Мына сиз мына бүгүн экспертин талдайт да, мына ушундай сүйлөшкөндөн эмеден талаштан тактык жаралат да, туурабы? А кайда анан биз алар сүйлөшүүдөн качып атсак эмне болот? Булар мына азыр отказ берип атат. Өкмөт, министерство, миграция министри отказ берди. 2 ай
сүйлөп сиз айтып аткан маселе боюнча өзүнчө түшүндүрмө болот болуш керек. Алдыда дагы келип калабыз. Мына Элдар мырза, сизди талкууга.
Жок, мен айтайын деген бир эле нерсе да айбек,
мүмкүн болсо кыска Элдар мырза,
бардык убактарда диалог маселесине көңүл беришибиз керек, сүйлөшүшүбүз керек, бир эле жактуу кылбай. Вот ошол жагынан биз аксап атабыз да.
Элдар мырза, мына талкууга сизди кошоюн. Мына Кыргызстан менен Орусия ЕИБге мүчө, мындан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ар кандай эл аралык келишимдер дагы күчүндө. Албетте эми башка өлкөнүн ички мыйзамдарына аралашуу мүмкүн эмес. Ошол эле учурда ЕИБтин негизги принциптери ага мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын товардын эркин жүгүртүүсү болуп эсептелет. Анан ушундан улам эмне себептен кандайдыр бир деңгээлде ЕИБтин талаптары аткарылбай жатышы мүмкүн? Буга биз кандай жооп берсек болот?
Эми биз албетте көрүп атабыз, Россия менен Украина ортосунда мына 2 жылдан ашып кетти кагылыштар болуп келип жатат. Мүмкүн Россиянын өзүнүн кандайдыр бир максаттары бар. Бирок ЕИБке дагы көптөгөн келишимдерге Россия кол койгон да. Ал жерде жогоруда айткандай товардын, жумуш күчүнүн, капиталдын эркин жүрүүсү, бүт өлкөлөрдө бирдей укугун коргоп берүү, бирдей мындай айтканда мүмкүнчүлүк түзүп берүү деген көптөгөн келишимдерге каралган. Ал документтин баарына кол коюлган. Демек, Турсунбек мырза айтып кеткендей, сүйлөшүүлөргө барыш керек. Ошолордун бизде деле бир кезде болгон, кийин ал норманы алып койду окшойт, эл аралык келишимдердин укугу жогору турат дегенчи, кайсы бир ЭЭП десе бул эл аралык келишимдер, демек салыштырыш керек. Мына министрликпи, биз депутаттар болуппу салыштырып, мүмкүн Госдуманын коллегаларына биз деле кайрылышыбыз керек. Ушундай нерселер болуп атыптыр, бирок бул келишимдерге туура келбейт. Анан жалпысынан ЭЭП бар, иштеп атат. Мүмкүн биз ЭЭПтин мүчөсү катары бизге ошол жердеги мамиле дагы ошого жараша болсун дегендей бир сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек.
Буга чейин негизи ЭЭПтин саммитинде ар кандай жыйындарда өкмөт башчылары, мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары дагы ушундай өңүттөгү билдирүүлөрдү жасаган да, анан жыйынтыгында маселе чечилбей атат.
Демек андан бери андан ары айта бериш керек. Бул токтотпош керек. Бул бир жагынан. Эми коллегалар менен сүйлөшүш керек, жолугушууларды өткөзүш керек, келишимдерди талдаш керек, аны ал процесс токтотпош керек бир жагынан. Экинчи жагынан эми көрүп атабыз абалды баарыбыз эле. Реалды көзү көрүш менен караганда чындыгында Россиядагы кыргыз жарандын, мигранттын абалы оор. Жана жогоруда айтып кетти, эгер жарандыкталса деле дароо эле жана аскери каттоодон өтүшүң керек, согушка кетип калуу ыктымалдыгың бар. Ошонун баарын эске алып, биз Кыргызстанда жумуш орун түзүшүбүз керек, миграцияны азайтуу. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан башка өлкөлөргө татыктуу бир миграция боло турган өлкөлөр менен да сүйлөшүүлөр жүрүш керек. Анын ичинен эми көрдүк азыр, Америка көптөгөн кыргыздар көчүп кетти, мыйзамдуу, мыйзамсыз. Андан тышкары Түштүк Америка, Дубай, Турция, жалпы эле Европа биримдиги көптөгөн өлкөлөргө мигрант болуп атабыз. Экинчи жагынан биз көрүп атабыз, азыр Кыргызстанда кара жумуштун көбүн сырттан келген мигранттар кылып калды. Жолдор болобу, тигүү цехтер болобу, курулуш болобу, кайсы ишкананы карап азыр барып алсаңыз, Бангладеш, Пакистан, Индия, ошол өлкөлөрдүн көптөгөн жумушчулар жүрөт. Мүмкүн 10,000 келет, мүмкүн 100,000 келет, аны сезбешибиз мүмкүн, бирок миллионго жакын адам келип калса, демек Кыргызстандын дагы мындай курам өзгөрүп кетчүдөй бир абалга жакындап баратабыз да, эгер ал жагын эске алсак. Ошон үчүн Кыргызстанда татыктуу айлык менен татыктуу бир жумуш орун түзүү маселесине көңүл буруш керек. Эртең Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгынын түзүлүшүнө карата 100 ишкананы ачабыз деп атышат президент болуп. Анан бул абдан жакшы, бирок инвестициялык климатты жакшыртып, мүмкүн жүздөгөн эмес, мүмкүн миңдеген ишканалар ачылып, жанагы биздин мигранттар Россиядан эмес, башка өлкөлөрдөн эмес, Кыргызстандан жумуш таба ала тургандын үстүнөн катуу иштеш керек демек. Дагы катуураак иштеш керек, ошонун үстүнөн ойлонуш керек.
Элдер мырза, ошо жанагы аскердик каттоо боюнча сиз дагы айттыңыз, анан уста мырза да айтты. Бул жерден белгилей кетүүчү нерсе, кайсы бир өлкөнүн жарандыгын алып атканда бул ошол өлкөнүн шарттарынын же болбосо милдеттеринин бири экенин дагы ушул жерден айта кетели. Уста мырза, сөз сурадыңыз.
Ооба, бул мыйзамды негизи орус тарап полиция 2010 жылдан бери даярдап келген. Бул деген негизи полицейский законопроект, анткени буга чейин закон о выдворении только соттор анан бажы гана чыгарчы. Азыр болсо полиция өзү чыгарганга укук алды. Значит, эгерде выдворение полиция кылса, эми кандай критерий менен кылат? Эми, конечно, жана башында айтып кетпедимби? Трудовой договор заключать эткен Россияда проблема. Анткени ар бир гана работодатель трудовой договор келишим заключать эткиси келбейт, анткени налог төлөп каламбы деп. Анан по месту жительства дагы регистрация кылгандан катышып, анан биздикилер ошондой системада жашаган үчүн көпчүлүгү все равно мыйзамды иштейм десе дагы система, мындай элдин түшүнүгү уруксат берилбейт да. Значит, полиция ошондой трудовой договор жок, башка же жашаган жеринен регистрация жокторду көбүрөөк кармап чечим чыгарып коюшу мүмкүн, муну выдворение кылабыз деп. Ошонун бир плюсу бар, Бұлға чейін жарым жыл, бір жылға чейін қармасаңыз, 40 күн ішінде шеш керек деп еме қылды да, мызамына кіргізіп. Еме мындай сұрау тұрады. Полиция қандай қантып шығарады дегенде полиция қойып қойды. Әрбір полицейский қойып шығарады. Бұл деген коррупционный риск та болып қойды. Мында бұл жақтан қарасақ. Ошол үшін полиция ұшыны выдвигать етіп, азыр ұшыны ойлыған ой мақсатын жетті, по сути. Да? Егер де ошол іштеп қалса, полиция өз өле бұл вопросы чешіп баштайды. Анан, албетте, мигранттардың арасында криминальный элементтер де болады. Ұмытпаш керек, бирок көпчілік пайыз іштейм ақша табам деп барғандар. Анан кейінде ксенофобский мұндай настроение болып, анан кейін азыр ютубты қарасаңар эле мигранттар только жамандамайды. Мындай бир позитивный контент жок. Бир четтен дагы мигранттарга ошол массалык маалымат кызматтардын ушундай ксенофобский репортаждар үчүн дагы элдин нааразычылыгы дагы көбөйүп атат. Как будто мигранттар ошол проблеманы ошолор эле кылгандай болуп көрүнүп калышы мүмкүн да. Буну ким кылат, эмне үчүн кылат, мен билбейм. Бирок анын да таасири бар. Алдан тышкары азыркы маалда мектепке киргизүү көйгөйү турат. Бизге кайрылып айтып атат, мына үй бүлөсү баргандар балдарыбызды мектепке жаздыра албай атабыз, киргизе албай атабыз деп. Эми бул балдарды тилине карата, там улутуна карата, гражданствосуна карата дискриминация болбош керек. Экени бул балдар. Тест киргизебиз деп чыкты, мисалы үчүн, азыр орус тил тестин өтүш керек деп. Хотя Кыргызстан ЕС-ка кирдик, СНГ-ге кирдик, ОДКБ-да барбыз, анан экинчи тил болуп орус тил саналат. Так или иначе биздикилер берип кете алат. Бирок тесттин сложности кандай ким билет? Ал эмес өзүбүздүн кыргыз тилинде эле тест бергенде кыйын да. Анда бул биздин жарандарга дополнительный преграда. Ошо балдарды ошо мектепке киргизүү маселеси. А эгерде азыр сентябрга чейин азыр жазыра албай калса эмне болот? Балдар үйдө отурабы? Анда жөн эле бир жыл бала убакытты кетирет да получается. Туурабы? Бул дагы бул баланын развитиясына аябай чоң тоскоолдук кылат. Анан бул маселе боюнча бул законопроект кабыл алган жатат деп биз жаздан бери адвокация жүргүзгөнбүз. Баарына айтып чыктык бир сыйра. Социальный сеттен болобу, жолугушуулар болобу, мына Эркин Мырза экөөбүз даже бир чогулушууларда болгонбуз. Ушундай түз эфирлерде бул жөнүндө айтып келгенбиз. Да, ушундай ичинде көйгөйлөр бар деп. Анан кийин ЭС-тин мүчөлүндө турабыз. Эмнеге ЭС-те мүчөлүктү Кыргызстандын тарап эмнеге ошону көтөрбөйт? Бизден тышкары Армения да бар да, Казакстан да бар да. Эмне үчүн 3 мамлекет который Россияга көбөмдөй мигранттар жиберген? Эмне үчүн биз баарыбыз биригип мындай бир эмени кое албайбыз? Эмнеге координация жок? Да, мындай суроо турат. Чын эле суроо коюлуш керек. ЭС-ке биз кирдик, давайте ушунча жылдан бери кошулдук. Эгерде могу закондорду жеңилдетсек ЭС-те кирген мамлекеттердин жарандары үчүн, анда ЭС-ке кириш дагы более привлекательный болот да. Буга чейин ЭС Европейский союзга альтернатива болуп жаралганда. Азыр көрүп атабыз, практика жүзүндө кичине өзгөрүүлөр бар. Ошол үчүн в любом случае диалоговая площадка болуш керек, албетте мен кошулам. Анан бүт тараптан, дипломатиялык тараптан болобу, ар бир объединение болобу, диаспоральный организация жактан дагы бардык жактан баарыбыз биригип ошо биздин мигранттарга ошо Россияда болуусун жеңилдетүү үчүн иштешибиз керек. Чындыкты айтыш керек, диверсификация рынков трудов Кыргызстан азырынча ближайшие лет 5-10 кылыш өтө оор. Россияда өтө көп жарандарыбыз бар. Ошол жарандарыбызды башка мамлекет кабыл албайт, андай тилибиз жок, биз билбейбиз ал тилди. Туурабы? Биз азыр только Англияга жиберип атат, Кореяга жиберип атат, бирок бул 1000-2000 киши болушу мүмкүн максимум. А калгандар каяка жиберебиз? Ушундай да сурап турат да. Ошол үчүн бияка көбүнчө ошо ЕАЭС, СНГ боюнча биздин өкүлчүлүктөр тоже кыймылдаш керек.
Азыр Эркинбек мырза, мен сизге суроо берейин. Урматтуу коноктор, биз азыр кийинки жылдан баштап күчүнө кире турган жана сунушталган мыйзам долбоорлорун талкуулап атабыз. Эми алар иш жүзүндө кандай иштейт, эпке мүчө өлкөлөргө анын ичинен Кыргызстан жарандарына канчалык деңгээлде тиешеси болот? Эгер болсо алдыда убакыт көрсөтөт. Анан Эркинбек мырза, сиз жооп бересиз, мен кошумча дагы суроо узата кетейин деп атам. Биз бул эрежелерди эске албаганда деле ошол эле мигранттар күнүмдүк жашоосунда ар кандай рейдтерге түш болгонун айтып, мына азыр коомчулуктар билип калды, Сахарова деп аталган миграциялык борбордо дагы көп кыйынчылыктарга туш болгонун айтып атышат да. Алар тиешелүү жардам алып атышабы?
Мен биринчиден мурал жакта азыр урматтуу биздин талдоочулар, эксперттер айтып кетти. Мол бизде жанагы сүйлөшүүлөр аз болуп атат. Мен андай ойдон алысмын. Алдын ала сүйлөшүүлөр дайыма болуп жүрөт, дайыма жүргүзүлөт. Биздин министрликтин атынан тышкы иштер министрлигин менен кошо бул нерселер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле ЕЭП айма ЕЭП боюнча дагы айта кетсем, бул биздин көйгөйлүү проблемаларды биз дайыма бул площадкада айтып келебиз. Кандай заседаниялар болобу же чоң баягындай экономический советтер болобу, бул жакта биздин эң чоң башкы президентибиз, кабинет министрдин төрагасы дагы бул көйгөйлөрдү айтып келет. Биз жерде мынал Нурсултан мырза айткандай СНГ аймагында биз менен Беларусь гана ушул орус тилди экинчи тил болуп конституциябызда бекитилген. Ошон үчүн биз ошого дайыма басым кылабыз. Ошон үчүн бизге мындай бир определенный бир преференция, мындай өзгөчө мамиле жасагыла деп биз аны дайыма белгилейбиз орус тарапка. Анан азыркы мынал кирип аткан мыйзамдар боюнча айта кетсек, бул жерде биз мындай түшүнүккө келишибиз керек да баарыбыз. Өтө мындай кыргышалуу аябай мындай жаман окуя болду. Анан кийин мен ойлойм, бул азыр Россия тараптан азыркы колдонуп аткан чаралар, бул мындай ар бир мамлекет мындай чараларды колдонмок да, мындай эгерде жагдайды жаралып ушундай ситуация болгондочу. Ошон үчүн бул жагынан биз албетте биздин жарандарга тиешелүү ушундай салакасын келтирбей тургандай болобу деп биз орус тараптар менен дайыма сүйлөшүүнү жүргүзүүдөбүз. Ошону мен белгилей кетсем. Анан азыр эми азыркы убакта министрликтин тарабынан ошол Сахарованын өкүлчүлүгү Кыргызстанда ачылышы боюнча биз иш жүргүзүлүп атат. Азыркы убакта бүгүнкү күндө өзүңөргө белгилүү болгондой бизде Россия тарабына кеткен жалпы мигранттардын агымы бул түштүк региондон. Ошондуктан биз Сахарова менен сүйлөшүп ушул өкүлчүлүктү, Сахарованын өкүлчүлүгүн Ош шаарында, биринчиден Ош шаарында шайылдап чечкенбиз. Азыр ошол боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ош шаарынын мэриясынан бир имарат сунушталган. Ошол имараттын техникалык характеристикаларын өздөрүнүн талабы бар. Сахарованын канча квадратура болуш керек, кандай здание, өзүнүн талаптары бар.
Ошол Орусиядагы эле аткарган ишин аткарат, болгондо бул жактан.
Ооба, бул жактан ошол биздин жарандар ошол Сахарова өкүлчүлүгүнөн бул жактан ошол эмиграциондук центрден өтүп мындай даяр болуп барышат да.
А качан салышы мүмкүн? Же бул план элеби?
Жок, жок, план эмес. Бул 24-чү кыргыз Россия межправительственный комиссия бар. Ошонун планына кирилген. Ошонто ачылсын деп, ошол негизинде биз иш алып барабыз. Буйруса эми мен ишинде 25-чи жылы буйруса ачылыш керек.
Азаттыктын угарман жана көрөрмандары, сиз эксперттер талдайт берүүсүн көрдүңүз. Биз Орусиядагы мигранттарга байланыштуу кабыл алынган мыйзамдар жана сунушталып жаткан демилгелер боюнча талкуу уюштурдук. Биздин бүгүнкү талкуубузга укук коргоочу, Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча конгресстин координатору Турсунбек Акун, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция маселелери боюнча башкармалыгынын баш кадиси Эркинбек Каримов, жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров жана мигранттар менен иштешкен Лейлек Инсан уюмунун өкүлү Нурсултан Карабаев катышты. Урматтуу коноктор, студияга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бизди көргөн кыргызстандыктар жана мигранттар дагы өздөрүнө керектүү пайдалуу маалыматтарды ала алды деп ишенебиз. Берүүнү мен Айбек Бийбосунов алып бардым.
Аман туруңуздар.